Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 11 februarie, la microfon Vecislav Tutonaru
și Leleana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, mercurul în termometre urcă astăzi până la 10 grade.
Potrivit sinopticienilor, ziua va fi ploioasă peste tot, iar în următoarele zile vremea se mai încălzește.
Soluția avansată de președintele Igor Dodon pentru a reduce povara bugetară a legii miliardului ar fi, de fapt, scoaterea banilor din rezervele băncii naționale pentru a finanța cheltuielile enorme ale guvernării în an electoral, apreciază opoziția. L-am rugat pe un economist, Sergiu Gaibu, de la Expert Group, cunoscător bun al treburilor bancare, să ne explice care sunt subtilitățile propunerii prezidențiale.
În Bulgaria, Parlamentul a decis naționalizarea loteriei deținute de Vasil Boșcov, miliardarul bulgar cu afaceri și în Republica Moldova, arestat la începutul acestei luni în Emiratele Arabe Unite la cererea Bulgariei, sub acuzația de evaziune fiscală. Un jurnal de corespondent sosit de la Petiu Petkov la această temă vă așteaptă în partea a doua emisiunii. Tot atunci, realitatea cu amănuntul despre intenții în Chișinău de a majora prețul unei călătorii cu maxi-taxi. Nu înainte însă de runda de știri, pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Luni, mai multe organizații de veterani din Republica Moldova au cerut demisia ministrului de externe Aureliu Ciocoiu. Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona în China continentală a ajuns la peste 1000. Iar în America, în statul New Hampshire, au loc noi alegeri preliminare în vederea desemnării candidaților republicani și democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Acestea sunt titlurile dimineții. Mai multe organizații de veterani din Republica Moldova au cerut demisia ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, din cauza declarației acestuia, potrivit căreia factologii, citez, Armata Federației Ruse, dislocată în estul Republicii Moldova, a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge. În cadrul unei conferințe de presă la Chișinău, reprezentanții veteranilor au spus că Ciolacu este un trădător și că îl vor da în judecată pe șeful diplomației moldovene. Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona în China continentală a ajuns la peste 1000. Au anunțat autoritățile de la Beijing. În 10 februarie au fost raportate 108 de noi decese. În toată China au fost înregistrate peste 42 de infectări. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății spune că epidemia se stabilizează. În afara Chinei au fost confirmate 319 cazuri de infectări în 24 de țări. În statul New Hampshire au loc alegeri preliminare în vederea desemnării candidaților republicani și democrat pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Din partea republicanilor, președintele american Donald Trump luptă pentru un al doilea mandat. În tabăra democrată însă sunt peste 10 candidați în cursă. În Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, șefa Uniunii Creștini Democrate, a confirmat că nu va candida în alegerile federale de anul viitor, adăugând că va rămâne însă șefa partidului până la găsirea unui alt candidat. Kramp-Karrenbauer a mai declarat la o conferință de presă că va ocupa în continuare și funcția de ministru al apărării până la încheierea actualei legislaturi în toamna anului 2021 și a spus că nu crede că decizia de a nu candida va avea vreun efect asupra stabilității coaliției cu Partidul Social-Democrat, coaliție condusă de cancelara Angela Merkel. Scandalul care a determinat-o pe Kramp-Karrenbauer să ia această decizie a izbucnit săptămâna trecută în Parlamentul Landului Estic, Turingia, unde Partidul Creștin, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, a votat alături de Partidul de Extremă Dreaptă, Alternativa pentru Germania și de Partidul Federal, numirea unui nou premier. Acest premier nu a stat în funcție decât 24 de ore, iar scandalul constă în faptul că pentru prima dată de la al doilea război mondial în Germania, partidele de centru votează alături de extrema dreaptă. Și la București, premierul desemnat și lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat luni că biroul executiv al PNL a aprobat în unanimitate componența cabinetului și programul de guvernare actualizat. Lista noului cabinet propus de Orban este lista vechiului cabinet. Programul de guvernare pe care îl va înainta în Parlament este un pic modificat. Partidul Liberal de Guvernare, susținut de președintele României, Klaus Iohannis, speră să poată să forțeze alegeri generale anticipate până la vară. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo, documentarele pur și simplu.
Iată o avanpremieră a filmului din această seară de la Moldova 1.
Aproape în fiecare zi în Republica Moldova, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin, iar la fiecare 3 zile o femeie moare din cauza acestei boli. Astăzi, circa 4.000 de femei trăiesc cu această maladie. Majoritatea a ajuns la medic prea târziu.
Este sigur că dacă pacienta vine în stadiu 1, 2 sau se adresează la medic în stadiu de precancer, atunci rata succesului este mai mare. Din practica personală, când vine femeia cu stadiul 1, 2 sau 2, 3 și o întreb, când ați fost ultima dată la ginecolog? Când am născut ultimul copil? Sau este o indiferență? Sau este vorba de o lipsă de cunoștință și o atitudine față de maladie dată?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, punem în discuție astăzi propunerea avansată de președintele Igor Dodon de a obliga Banca Națională a Moldovei să se împartă cu profiturile ei, așa cum spune șeful statului, pentru a reduce suma achitată din buget pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar. Invitatul nostru este economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu. Domnule Gaibu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Până acum, domnule Gaibu, au fost câteva soluții avansate de diferiți actori, dar care nu s-au materializat. Încerc să le enumăr: anularea dobânzii de 5% cu care intră banii bugetului în BNM, apoi s-a mai propus moratoriu pe realizarea legii, s-a vorbit de asemenea la un moment dat despre posibilitatea anulării în general a legii. Amintesc că e vorba de legea prin care guvernul s-a obligat să restituie din buget până în 2041 datorie de 25 de miliarde de lei apărută urmarea furtului miliardului. Deci, spuneam, s-au discutat mai multe soluții. De ce autoritățile, de ce Igor Dodon în particular merge acum tocmai pe această cale, să oblige Banca Națională să se împartă cu o parte din profituri?
Probabil este o soluție care juridic este mai simplu de executat la etapa actuală. În practica internațională există astfel de situații, chiar rezervele federale, Federal Reserve, care este echivalentul băncii naționale în Statele Unite, practic tot profitul varsă în trezorerie de stat și respectiv sunt utilizate de către guvern pentru necesitățile sale. Deci nu este ceva nou, doar că trebuie să facem aici câteva remarci, fiindcă în cazul respectiv noi nu putem miza totuși pe așa sume care au fost enunțate, că se va achita circa 30% din datoria respectivă.
6 miliarde din cele 25.
Da, exact, fiindcă un profit a existat la Banca Națională anul 2018 de circa un sfert de miliard, pe când în 2016-2017 au avut rezultate negative. Și situația aceasta se poate repeta, fiindcă, în primul rând, scopul Băncii Naționale nu este de a face profit, este un rezultat, poate fi un rezultat colateral la obiectivele cheie pe care le are Banca Națională de a interveni și a gestiona masa monetară. De aceea să mizăm pe un profit constant și o valoare constantă în ceea ce privește acumulările. Este nu este prea rezonabil.
Da, hazardat. Revenim imediat la acest profit. Aș vrea să ne explicați de unde se ia el. Dar încă ceva aș vrea să punctăm. Atunci când Igor Dodon, când nu era în puterile lui, era deja președinte, dar nu era în puterile lui de a lua decizii în raport cu această lege, vorbea despre anularea ei, promitea acest lucru. Acum când este, are control, putem spune, asupra guvernului, nu mai este atât de categoric. Dumneavoastră, aveți o explicație de ce? Pentru că vrea acord cu femeii sau ar fi altele?
Probabil, iarăși, anularea dobânzii, de fapt, din punct de vedere economic, este una suficient de rezonabilă, fiindcă, în primul rând, în momentul...
Dar nu, el nu vorbește de anularea dobânzii.
Asta e problema, că nu vorbește și întrebarea rămâne deschisă, probabil trebuie să fie adresată domnul Dodon să vedem care ar fi reacția dumnealui în privința aceasta, dar trebuie de explicat spectatorilor că, în continuare, sensul economic al acestei dobânzi nu este clar. În cazul respectiv, în special că Banca Națională a acordat acest credit băncilor la 0,31% inițial și atunci când a fost transformate în datorie a statului, dobânda aceasta s-a ridicat la 5%.
Deci a 10-a parte dintr-un procent s-au transformat în...
Exact, da. Doi, iarăși, ca să nu inducem în eroare spectatorii...
Ascultătorii,
dar este important să înțelegem că doar de servire datorii circa 12 miliarde de lei. Deci acest profit nici pe departe nu acoperă nici măcar de servire datorii. Deci dobânda rămâne în continuare o valoare foarte mare, circa 12 miliarde. Respectiv, însăși...
Deci dacă s-ar anula dobânda, da, suma s-ar micșora cu 12 miliarde?
Exact. Semnificativ mai mult decât putem miza pe contribuțiile
păi
din profit.
Păi s-ar părea, de ce nu asta?
Iată, e bună întrebare, fiindcă probabil este mai dificil ca să fie obținut lucrul acesta, probabil este mai dificil de explica de ce această dobândă ar trebui să fie anulată, cu toate că, iarăși, din punct de vedere politic, dumneavoastră a promis și a avut și susținere electorală la acest lucru și cred că trebuie să menționa și punctul 3, fiindcă nu trebuie de... acoperit cu această inițiativă la momentul actual, problema cheie a acestei datorii, faptul că au fost dilapidate aceste fonduri și să nu
trebuie
fie
întoarse,
da, și investigarea.
Da, asta zice opoziția. Acum, ce e cu profitul Băncii Naționale? De unde se ia acest profit? Cât e de mare? Dar mai ales ce se poate întâmpla cu Banca Națională dacă este obligată să se împartă cu el?
În primul rând, chiar și expertiza internațională spune că nu este o problemă ca profitul să fie redistribuit. După cum am menționat, chiar și Statele Unite integral profitul transferă către guvern. În același timp, trebuie să fie menținută stabilitatea.
Dar din ce? Din ce profită Banca Națională? Iar... Pe ce face bani?
Da, profitul se formează din operațiunile pe care le aplică Banca Națională și ea face mai multe operațiuni. În primul rând, intermedierea creditării, deci acordă credite băncilor pe termen scurt cu dobândă mai mare și plasările sunt cu dobândă mai mică. Și a doua sursă de venituri este operațiunile valutare.
În anumite situații, schimbul valutei.
Da, aceste intervenții pot să fie profitabile, fiindcă de cele mai multe ori Banca Națională intervine când cursul este mai înalt și respectiv vinde la un curs mai înalt cu scopul de a stabiliza piața valutară și a suplini cu ofertă suplimentară și achiziționează când este exces de valută.
Și ce poate face Banca Națională cu acest profit? Ce face până acum? Ce a făcut?
Îl stochează în bilanțul său. Deci este un fel de, se formează o rezervă oarecare de resurse pentru intervențiile care sunt cu un rezultat financiar mai negativ.
Deci rostul acestei rezerve e să aibă bani când ar vrea să intervină, că mă rog, fie Inflația fie, da?
Când este, de aceea și avem în anul 2016-2017, rezultatul financiar a fost negativ.
A intervenit mult pe piață.
Exact. Și în 2018 deja s-a realizat profit.
Deci ce s-ar putea întâmpla cu banca dacă
nu
va trebui să cedeze?
Care este supusă bancrotizării. Dacă chiar și un bilanț negativ, nu se întâmplă nimic în situația respectivă, dar evident că dacă resursele se subțiază în măsura în care periclitează capacitatea de a interveni pe piață, acesta trebuie să existe intervenție din partea guvernului și să suplineze aceste resurse. Deci până la momentul în care resursele sunt suficiente pentru a interveni pe piața monetară, nu se întâmplă absolut nimic.
Este totuși această propunere un atac la independența băncii naționale?
După cum am zis, în practică internațională există distribuție de profit. Lucrul acesta nu putem să numim că este un atac la independența băncii naționale. De fapt, lucru care a fost ulterior confirmat și de către guvernator, că s-a ajuns la oarecare înțelegere. Este important că această inițiativă, care este mai curând periferică pentru soluționarea acestui credit, să nu acopere și să nu fie considerată ca o soluție magică pentru creditul respectiv. Deci această soluție ar putea acoperi doar o parte din deservirea datoriei. Anularea dobânzii ar contribui cu mult mai mult la reducerea datoriei față de bugetul de stat. Și al treilea punct, nici într-un caz nu trebuie să fie pusă în umbră recuperarea banilor prin investigare și prin sechestrele.
Da. Și încă un aspect, domnul Dodon zice că e o ușurare a poverii asupra cetățenilor. Opoziția, pe de altă parte, zice că dimpotrivă este o soluție care presupune transferul unor venituri dintr-un buzunar al statului, adică a băncii naționale, în altul, la Ministerul Finanțelor, pentru scoaterea banilor și finanțarea cheltuielilor guvernului în an electoral. Cum priviți?
Sursele de bani sunt, spunem așa, este principiul bilanțier și nu este clar cum vor fi utilizați. Deci toate sursele vin într-un buzunar mare, într-adevăr, care după care este repartizat. Deja trebuie să-i văzut parte de cheltuieli, cât de rațional este utilizat. Lucrul acesta de principiu întotdeauna a trezit o serie de întrebări.
Dar de ce iată bugetul să continue să plătească băncii naționale și abia după asta Banca Națională să se împartă cu profituri? De ce?
Este un acord juridic, deci datoria într-adevăr există.
Deci aspectul juridic.
Lucrul acesta este obligatoriu, dar guvernul în calitate de fondator al Băncii Naționale are dreptul să pretindă asupra profiturilor acestei instituții.
Fără a-i ataca independența.
Da, este vorba de profit. E profit care este realizat de către o instituție de stat. După cum am zis, evident că reducerea acestui perne, aceste rezerve, poate aduce în viitor oarecare riscuri ca să fie mai puține resurse pentru intervenție în piață atunci când este necesar, dar există și obligația în astfel de situații ca guvernul să contribuie și să suplineze
în caz de ceva,
pentru ca Banca Națională să-și poată face funcția sa de bază.
Da. În concluzie, ultimul aspect, domnule Gaibu, ce șanse credeți că sunt ca Fondul Monetar Internațional să privească cu ochi buni o astfel de soluție? Sau, mai bine zis, să semneze, poate, un acord cu guvernul care aplică astfel de soluții?
Este mai curând o decizie internă.
Deci
practica internațională arată că nu este o problemă în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Toată subiectul este ca aceste operațiuni să fie bine calculate și să nu pericliteze capacitatea băncii naționale de a interveni pe piață.
Da.
La momentul actual situația este suficient de bună pe piața bancară, deci un astfel de risc imediat nu există. Este important că el să fie evaluat corect pentru viitor și în momentul în care acest sau intervenție este cumva spusă sub semnul întrebării, capacitatea de a interveni. Ministerul Finanțelor și Guvernul în totalitatea sa este să aibă capacitatea și dorința de a interveni pentru a ajuta situația.
Într-un cuvânt, să nu fie despuiată de bani total Banca Națională, să aibă cu ce interveni pe piață. Mulțumim! Exact. Mulțumim, da. Domnule Gaibu! Domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu. 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși. Eu revin cu o scurtă revista presei foarte curând. Deocamdată, știrile dimineții cu Ileana Giurchescu.
Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona în China continentală a ajuns la peste 1000, au anunțat autoritățile de la Beijing. În 10 februarie au fost raportate peste 100 de noi decese. În toată China au fost înregistrate peste 42.000 de infectări. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății spune că epidemia se stabilizează. În afara Chinei au fost confirmate peste 300 de cazuri de infectare în 24 de țări. În Statele Unite, în statul New Hampshire, au loc noi alegeri preliminare în vederea desemnării candidaților republican și democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Din partea republicanilor, cum se știe, președintele Donald Trump luptă pentru un al doilea mandat. În tabăra democrată însă sunt peste 10 candidați în cursă. Annegret Kramp-Karrenbauer, șefa Uniunii Creștini Democrate a Cancelarei Germane, Angela Merkel, a confirmat că nu va candida în alegerile federale de anul viitor, adăugând că va rămâne șefa partidului până la găsirea unui alt candidat. Scoția pregătește deja organizarea unui referendum legat de independență și crede că e o chestiune mai degrabă de când și nu de dacă țara se va despărți de restul Marii Britanii, a declarat luni premierul scoțian Nicola Sturgeon, după cum se știe, în referendumul privind Brexitul din 2016, majoritatea din Scoția a votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după care până la Brexit pe 31 ianuarie Scoția s-a plasat mereu pe poziții anti-Brexit. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revista presei. Anticorupție informează că fondatorul companiei de construcții Glorinal a fost reținut luni de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi bănuit că ar fi pretins 1.500 de euro de la un bărbat pentru a-i rezolva o problemă legată de darea în exploatare a unui bloc locativ. Portalul amintește că Glorinal a ajuns una de succes în perioada guvernării comuniste și se vehicula că ar fi condusă de umbră de familia Voronin. Cotidianul observă că într-un an electoral președintele Igor Dodon promite indexarea pensiilor pentru toți după ce colegii săi din PSRM au schimbat legea în ultimul moment. Este vorba despre un amendament al deputatului Vladimir Udnostalco, care a îngustat un pic categoria de cetățeni care trebuiau să beneficieze de numărul de persoane care trebuiau să beneficieze de pensii indexate. După aceasta, șeful statului a anunțat că este criteriul introdus de Udnostalco va fi eliminat în baza unei inițiative urgente pe care o pregătește guvernul condus de Ion Chicu. Ziarul de gardă a analizat dosarele miliardului furat și constată că prin sentințe ale instanțelor de judecate rămase definitive au fost condamnați fostul premier Vlad Filat, nașul și cumnatul acestuia Ion Rusu, dar și fostul deputat și om de afaceri Veaceslav Platon. Doar că de la pronunțarea sentințelor până la executarea lor s-a dovedit a fi o cale lungă în cazurile lui Filat și Rusu, care între timp au fost eliberați din pușcărie. Confiscările au rămas doar pe hârtie până astăzi, iar în cazul lui Platon, deși a fost încasată suma dispusă de instanță, dosarul nu are încă finalitate, existând riscul ca statul să fie obligat să plătească despăgubiri de sute de milioane. Într-un editorial din Ziarul Național, Nicolae Negru scrie despre candidatul comun al dreptei de la realitate la utopie. Este de părere că identificarea unui candidat neafiliat politic nu pare o sarcină prea dificilă dacă Maia Sandu ar renunța să candideze, însă există riscul ca acesta să nu câștige simpatia alegătorilor. Mai multe găsiți în editorialul lui Nicolae Negru. Eu vă amintesc și despre revista Presei Internaționale, care foarte curând va fi pe site-ul nostru.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În toamnă, apoi în ianuarie, s-au auzit vocile ritoase ale patronilor rutelor de microbuze din Chișinău. Aceștia voiau 6 lei pentru o călătorie în loc de 3 lei. Și invocau tot felul de probleme pe care numai un tarif majorat ar putea să le soluționeze. Ei bine, am spus atunci că așa numitele rutiere își cam taie ele însele craca pe care stau. Nu cred că vor exista mulți chișinăuieni care să dorească să meargă cu 6 lei și, prin urmare, transportul cu microbuzele va falimenta. Dar se vede că pofta celor cu microbuzele a crescut între timp. Am bolovănit realmente ochii citind de unăzi următoarea știre. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a spus că prețul biletului pentru o călătorie cu microbuzul ar trebui să crească până la 9 lei și 81 de bani. Citeam și nu-mi venea să cred ce citesc, stimați ascultători. E pe bune? Chiar vreți 9 lei și 81 de bani pentru o călătorie, stimați microbuziști? Și chiar credeți că veți avea clienți cu un asemenea preț? Abia aștept să văd oamenii care vor scoate 9 lei și 81 de bani pentru a intra în microbuz. Și de ce numai 9,81? Rotunjiți suma! Nu vă mai jucați de prețul psihologic. Cine vă dă 9 lei și 81 de bani o să vă dea și 10 lei. Atâta doar că doritori vor fi foarte puțin, zic eu. Am impresia că problema microbuzelor se apropie de un deznodământ firesc. Măriți binișor prețul stimabililor și haideți să vedem ce va fi. Eu, unul după ce am văzut câteva orașe europene, aș înclina să cred că noi pur și simplu nu avem nevoie de acest mijloc de transport perimat și periculos.
Miliardarul bulgar Vasil Bușcov, cu afaceri și în Republica Moldova, are tot mai multe probleme cu legea. Despre ce este vorba, aflați din jurnalul de corespondent de Petio Petkov.
Fără dezbateri, Parlamentul din Sofia a adoptat în regim de urgență amendamente la legea jocurilor de noroc, prin care sunt interzise loteriile private. Licențele acestora vor fi retrase după publicarea textelor în Ziarul de Stat. Nu este prevăzută o perioadă de tranziție. Premiile mai mari, care se plătesc în rate, nu vor fi garantate și câștigătorii vor fi nevoiți să-și apere drepturile în justiție. Prin lotul sportiv, statul va avea monopol în organizare de loterii. Nu vor fi afectate însă cazinourile și celelalte forme de jocuri de noroc. Amendamentele au fost adoptate la numai 22 de zile, după ce au fost depuse în Parlament de către inițiatorul, liderul Frontului Sărbătorii Naționale, Valeri Simeonov. Au fost retrase licențele Loteriei Naționale și Loteriei Bulgaria, în care capitalul majoritar este deținut de omul de afaceri Vasil Bușcov. El a fugit cu avionul său la Dubai, cu numai o zi înainte ca procuratura să-i formuleze 7 acuzații, între care organizarea unui grup criminal, fraude fiscale, rechet, spălare de bani și corupție. Procurorul șef Ivan Gheșef a anunțat că fraudele numai din taxe neplătite se cifrează la 250 de milioane de euro. Oligarhul Bușcov a declarat că a plătit toate taxele aprobate de Comisia de Stat pentru jocuri de noroc. Comisia Europeană a fost sesizată pentru naționalizarea loteriilor și confiscarea, fără o sentință judecătorească, unei colecții de artă și artefacte istorice evaluată la 250 de milioane de euro. Inițiatorul amendamentelor a anunțat că anual cetățenii cumpără bilete în valoare de peste 1 miliard de euro. Biletele se vând practic peste tot, în magazine, la benzinării, chioșcuri, în bănci. Spre deosebire de celelalte jocuri de noroc, clienții loteriilor nu sunt oameni bogați. Simeonov a dezmințit informațiile apărute în presă că prin atacul împotriva lui Boșcu se urmărește preluarea afacerilor sale de către un concurent apropiat puterii.
A fost Petru Petkov, final de emisiune.
La 19 difuzăm ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Elena Barbărușie și Veceslav Tutunaru împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc acum pentru atenție și vă urează o zi cât mai reușită. Aici Radio Europa Liberă.